Ce este creștinismul pentru tine? Ce reprezintă creștinismul pentru tine?
Pentru mine creștinismul este esența vieții.
Este un mod de viață.
O viață trăită așa cum a trăit-o Hristos.
Dumnezeu care mă așteaptă.
Credința în centrul căreia se află Hristos.
Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis.
Timp și dincolo de timp. Este foarte greșit să spui că atunci când citești o carte nu este permis să sari peste vreun pasaj. Toți oamenii cu spirit de discernământ sar peste un pasaj atunci când ajung la un capitol pe care nu-l văd folositor pentru ei. În episodul acesta voi vorbi despre ceva care s-ar putea să le fie de folos unor ascultători, dar care s-ar putea să le pară altora o complicație inutilă. Dacă faceți parte din a doua categorie de ascultători, sfatul meu este să nici nu vă bateți capul să ascultați acest episod. În episodul anterior a trebuit să ating subiectul rugăciunii. Și câtă vreme lucrul acesta este încă proaspăt în mințile voastre și în mintea mea, aș vrea să mă refer la o dificultate pe care o au unii cu privire la întreaga idee de rugăciune. Cineva a exprimat-o în felul următor. Eu pot crede în Dumnezeu, dar ce nu pot accepta este ideea că El ascultă câteva sute de milioane de oameni care îi se adresează toți în același moment. Am descoperit că foarte mulți oameni au sentimentul acesta. Acum, primul lucru pe care trebuie să-l observăm este că ceea ce creează dificultatea este expresia în același moment. Cei mai mulți dintre noi își pot imagina că Dumnezeu ascultă oricât de multe cereri, numai dacă ar veni una câte una și dacă El ar avea la dispoziție un timp nesfârșit. În spatele acestei dificultăți stă de fapt ideea că Dumnezeu ar trebui să încadreze prea multe lucruri într-un singur moment din timp. Ei bine, lucrul acesta se întâmplă cu noi cu toți. Viața noastră ne vine clipă de clipă. O clipă dispare mai înainte ca să vină următoarea și în fiecare clipă se poate realiza foarte puțin. Aceasta este natura timpului. Și bineînțeles că tu și eu avem tendința să considerăm că este de la sine înțeles că această succesiune a timpului, acest aranjament de trecut, prezent și viitor, nu este doar modul în care se desfășoară viața noastră, ci modul în care există în realitate toate lucrurile. Noi avem tendința să presupunem că întregul univers și Dumnezeu însuși se deplasează întotdeauna de la trecut la viitor, la fel ca și noi. Dar mulți oameni învățați nu sunt de acord cu ideea aceasta. Teologii au fost cei dintâi care au lansat ideea că unele lucruri nu sunt în timp. Mai târziu, ideea a fost preluată de filozofi, iar acum oamenii de știință fac același lucru. Este aproape cert că Dumnezeu nu este în timp. Viața lui nu constă din momente care se scurg unul după altul. Dacă un milion de oameni îi se roagă lui la ora 10:30 astă seară, nu este nevoie ca el să-i asculte pe toți în fracțiunea aceea de timp pe care noi o numim 10:30. 10:30 și orice alt moment de la începutul lumii este întotdeauna prezent pentru el. Dacă vrei, El are la dispoziție toată veșnicia ca să asculte la rugăciunea înălțată într-o frântură de secundă de un pilot când avionul lui se prăbușește cuprins de flăcări. Știu că lucrul acesta este dificil de înțeles. Permiteți-mi să încerc să vă dau un alt exemplu asemănător cu acesta. Să presupunem că eu scriu un roman. Eu scriu: Maria a pus jos lucrul la care tricota. În clipa următoare s-a auzit o bătaie la ușă. Pentru Maria, care trebuie să trăiască în timpul imaginar din povestea mea, nu există niciun interval de timp între punerea lucrului jos și auzirea bătăii în ușă. Dar eu, care sunt creatorul Mariei, nu trăiesc nici de cum în timpul acela imaginar. Între scrierea primei și celei de-a doua jumătăți a propoziției, eu s-ar putea să stau jos 3 ore și să mă gândesc fără încetare la Maria. Aș putea să mă gândesc la Maria ca și cum ea ar fi singurul personaj din carte și aș putea să mă gândesc oricât de mult, iar ceasurile pe care le-am petrecut astfel nu ar apare deloc în timpul Mariei, timpul din povestire. Aceasta nu este o ilustrație perfectă, dar s-ar putea să ne dea o idee despre ce cred eu că este adevărul. Dumnezeu nu este atras în curentul timpului din acest univers, după cum nici autorul nu este atras în timpul imaginar din romanul său. Dumnezeu are o atenție infinită, rezervată pentru fiecare dintre noi. El nu trebuie să se ocupe de noi în masă. Ești la fel de singur cu El, ca și cum ai fi singura persoană pe care a creat-o El. Când Hristos a murit, El a murit pentru tine individual, ca și cum tu ai fi fost singurul om din întreaga lume. Ilustrația mea este deficitară în următoarea privință. În această ilustrație, autorul iese dintr-un cadru temporal, cel al romanului, numai când intră într-un alt cadru temporal, cel real. Dar eu cred că Dumnezeu nu trăiește într-un cadru temporal. Viața lui nu se scurge o clipă după alta, ca și a noastră. Lucrurile nu stau așa. El este încă în 1920 și este deja în 1999. Viața lui este el însuși. Dacă vă imaginați timpul ca o linie dreaptă de-a lungul căreia trebuie să mergem, atunci trebuie să vi-l închipuiți pe Dumnezeu ca întreaga pagină pe care este trasă linia. Noi trebuie să trecem de la un punct la altul. Noi trebuie să părăsim punctul A înainte de a ajunge la B și nu putem ajunge la C decât după ce am părăsit B. Dumnezeu, de sus sau din afară sau din prejur, conține întreaga linie și vede totul. Merită să încercați să înțelegeți ideea, deoarece ea îndepărtează unele dificultăți aparente ale creștinismului. Înainte de a deveni creștin, una dintre obiecțiile mele a fost următoarea. Creștinii spun că Dumnezeul etern, care este pretutindeni și care menține întregul univers în mișcare, a devenit cândva om. Ei bine, mi-am spus eu, cum a continuat universul să funcționeze când Dumnezeu a fost copil mic sau când a dormit? Cum a putut El să fie Dumnezeu care cunoaște totul și în același timp om care îi întreabă pe ucenicii săi, cine m-a atins? Observați că dificultatea stă în cuvintele care exprimă timpul. Când era copil sau în același timp? Cu alte cuvinte, eu am presupus că viața lui Hristos ca Dumnezeu se desfășura în timp și că viața lui ca omul Iisus din Palestina a fost o scurtă perioadă din acel timp. La fel cum perioada de serviciu militar a fost o perioadă mai scurtă scoasă din viața mea totală. Și acesta este modul în care probabil că gândim cei mai mulți dintre noi în privința aceasta. Noi ni-l imaginăm pe Dumnezeu trecând printr-o perioadă când viața lui umană era încă de domeniul viitorului, urmând apoi o perioadă când a fost trăită în prezent și, trecând mai departe, la o perioadă când a putut privi în urmă spre ea ca spre ceva de domeniul trecutului. Probabil că aceste idei nu corespund cu nimic din realitate. Nu poți încadra viața pământească a lui Hristos din Palestina în nicio relație temporală cu viața lui ca Dumnezeu dincolo de spațiu și timp. După părerea mea, este un adevăr atemporal cu privire la Dumnezeu că natura umană și experiența umană de slăbiciune, de somn și de ignoranță sunt incluse oarecum în întreaga lui viață divină. Din punctul nostru de vedere, această viață umană a lui Hristos s-a desfășurat într-o anumită perioadă din istoria lumii noastre, de la anul întâi după Hristos până la răstignire. De aceea, noi ne-o imaginăm ca pe o perioadă din însăși istoria existenței lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu are istorie. El este prea complet și cu desăvârșire real ca să poată avea o istorie. A avea istorie înseamnă, desigur, pierderea unei părți a realității tale, deoarece s-a scurs deja în trecut, și înseamnă lipsa unei părți, deoarece încă este în viitor. Înseamnă, de fapt, să nu ai nimic în afară de un prezent neînsemnat care s-a dus mai înainte ca să poți vorbi despre el. Chiar și noi sperăm ca, într-o zi, să nu ne mai împărțim existența în felul acesta. Apare o altă dificultate dacă noi credem că Dumnezeu există în timp. Oricine care crede în Dumnezeu, crede că El știe ce vom face tu și eu mâine. Dar dacă El știe că eu voi face cutare și cutare lucru, cum se poate să fiu liber să fac altceva? Ei bine, dificultatea apare din concepția noastră că Dumnezeu progresează la fel ca și noi de-a lungul liniei timpului. Singura diferență fiind că El poate vedea în viitor, în timp ce noi nu putem vedea în viitor. Ei bine, dacă acesta ar fi adevărul, dacă Dumnezeu ar vedea dinainte faptele noastre, ar fi foarte greu să înțelegem cum am putea fi liberi să nu le facem. Dar să presupunem că Dumnezeu este în afara și deasupra liniei timpului. În cazul acesta, ceea ce noi numim mâine este vizibil pentru El, la fel ca și ceea ce numim astăzi. Toate zilele sunt acum pentru El. El nu își amintește că ai făcut anumite lucruri ieri. El te vede că le faci, deoarece, deși tu ai pierdut ziua de ieri, El nu a pierdut-o. El nu prevede lucrurile pe care le vei face mâine. El te vede făcându-le, deoarece, deși mâine încă nu a ajuns la tine, mâine este la El. Tu nu presupui că acțiunile tale din clipa aceasta ar fi mai puțin libere, deoarece Dumnezeu știe ce faci. Ei bine, El cunoaște acțiunile tale de mâine în exact același mod, deoarece El este deja în mâine și te poate vedea. Într-un sens, El nu cunoaște acțiunile tale decât după ce le-ai făcut, dar momentul când le vei face este deja acum pentru El. Ideea aceasta m-a ajutat mult pe mine. Dacă nu vă ajută, dați-i pace. Este o idee creștină în sensul că mulți creștini, mari și înțelepți, au acceptat-o și că nu există în ea nimic contrar creștinismului. Dar nu este în Biblie sau în vreunul dintre credeuri. Poți fi un creștin foarte bun fără să o accepți sau poți nici măcar să nu te gândești deloc la această problemă.
Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.